Вы слушаете Радио Свобода. Зараз распочинаем новый цикль, присвященный первым у истории Беларуси президентским выборам. Сергей Навумчик, 94-й. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании. Сегодня первая передача, присвященная принятию Конституции с президентской формой керования.
Сакавіка 1994 году была принятая первая конституция незалежной Беларуси, якая замацавала президентское кіраванне. Зроблено это было, як лічылася, под тагачаснага премьер-министра Вячеслава Кебіча. Перед гэтым Кебіч руками старшыні антикорупційної комісії Лукашенки выструкнув з улады некоторых з тих, хто ему, як он лічив, перешкоджав. Магчыма, у гэты самы дзень, а можа быць і крыху раней, альбо пазней, зрэшты, гэта не істотна, аўтар гэтых радкоў сказаў Кебічу, што ён памыляецца, калі лічыць Лукашэнку сваім палітычным паплечнікам. «Час пакажа», – адказаў мне прэм'ер. Час паказаў даволі хутка. Ужо 27 сакавіка Лукашэнка ў прамым эфіры беларускага радыё заявіў, што калі Кебіч не будзе прэзідэнтам, ён будзе сядзець у турме. Канец цытаты. Кебіч не стаў прэзідэнтам, але і ў турму не сеў. У турме апынуліся, калі лічыць СІЗА і розныя хрэсціны, тысячы тых, хто імкнуўся выправіць зробленыя на першых прэзідэнцкіх выбарах 94 года. Але прадмовай да прэзідэнцкай кампаніі было прыняцце канстытуцыі. І першым перайсці да партрэтаў кандыдатаў, іх праграмаў да перыпетыяў барацьбы, варта даць невялікую гістарычную рэтраспектыву прадмову ад самага пачатку існавання незалежнай беларускай дзяржавы. У гэтай прадмове я пазбегну уласных ацэнак. У 94 год Беларусь увайшла пад значным уплывам Расіі. Фактычна, ўжо канцы 91-га пачаўся эканамічны ціск Масквы, які з 92-го спалучыўся з імкненнем уцягнуць Беларусь у зону уплыву расійскага генштабу Міністэрства абароны. 93-й год можна назваць вяршыні нацыянальнага адраджэння. Адкрывалася вялікая колькасць беларускіх школаў, з удзелам вышэйшага кіраўніцтва краіны прайшлі ўрачыстасці ў гонар утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі і першы з'езд беларусаў свету, але адначасна з войска былі звольненыя сотні беларускіх афіцэраў-актывістаў БЗВ. Падпарадкаваныя саўміну сродкі масавай інфармацыі адкрыта прапагандавалі шавіністычных праімперскіх палітыкаў. Прэм'ер-міністр Вячаслаў Кебіч заяўляў, што раскаяваецца ў падпісанні белавецкіх пагадненняў. У ліку бліжэйшых дарадцаў Кебіча апынуліся асобы, у тым ліку і дэпутаты Верховнага Савета, якія адкрыта пазіцыянавалі сябе як прарасійскія. Найбольш актыўнымі сярод іх былі дзяржсакратар у справах бяспекі Геннадзь Данілаў, ягоны першы намеснік дэпутат Верховнага Савету Геннадзь Казлоў, ён жа каардынатар пракебічаўскай самай вялікай у парламенце дэпутацкай групы «Беларусь» і прэсавы сакратар кіраўніка ўраду Уладзімір Замяталін. Пазней Вячаслаў Кебіч прызнаецца ў мемуарах, што спецслужбы Расіі мелі доступ да тэлефонных размоваў вышэйшага кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку і старшыні Верховнага Савета Станіслава Шушкевіча. Сам Кебіч у тыя 90-е гады на гэтую інфармацыю старшыня Саўміна ніяк не адрэагаваў. Аднак калі прарасійская саўмінаўская група дзейнічала ў інтарэсах Расіі і фармальна не рабіла заяў пра ліквідацыю незалежнасці, а толькі настальгавала па СССР, дык Александр Лукашэнка ў 93-м годзе заявіў пра неабходнасць аднаўлення імперыі, хай бы нават пакуль толькі ў межах Расіі і Беларусі. Суверэнітэт не ікона, на якую трэба маліцца, сфармуляваў сваё палітычнае крэда найбліжэйшы да яго старшыня заканадаўчай камісіі член прэзідыума Верховнага Савета Дзмітрый Булахаў. Адразу пасля абвяшчэння незалежнасці 25 жніўня 91 года апазіцыя БНФ запатрабавала правядзенне выбараў у новы парламент. Супраць гэтага выступілі былыя камуністы, у іх у Верховным Савеце была большасць, і новообраний спікер Станіслав Шушкевич. Калі з комуністами зрозуміло, дык позиція Шушкевича потребує певних тлумачэнняў.
Гістарычная даведка. Розніца паміж падыходамі Шушкевіча і апазіцыі БНФ палягала ў наступным. Шушкевіч лічыў, што спачатку канстытуцыя, а потым выбары. Апазіцыя была перакананая, што спачатку трэба абраць новы парламент, і толькі новы Верховны Савет, Сойм, мае права вызначаць канстытуцыйны лад краіны. Шушкевіч быў перакананы, што з Верховным Саветам 12-го склікання можна працаваць. Што дэпутаты, все гэтыя былыя сакратары райкамаў, ідзейныя старшыні калгасаў, генералы і намеснікі міністраў здольныя ўспрыняць дэмакратычныя ідэі і ўвасобіць іх у асноўным законе. Аргументы апазіцыі БНФ палягалі ў тым, што першыя месяцы існавання незалежнай дзяржавы выявілі поўную няздольнасць наменклатуры пераўтварыцца з выканаўцаў распараджэнняў Масквы ў самастойных палітыкаў. На таго ж, ужо ў пачатку 1992 году парламенцкая большасць вырашыла скасаваць рашэнне аб прыпыненні дзейнасці КПБ КПСС. Дэпутаты апазіцыі БНФ папярэджвалі, што прынятая дэпутатамі экс-камуністамі канстытуцыя не будзе адпавядаць патрэбам грамадства.
Рознасць у падыходах выявілася ў гісторыі з рэферэндумам аб тэрміновых выбарах. Не знайшоўшы ў дэпутацкай большасці падтрымкі сваім прапановам па ўмацаванні дзяржаўнасці, дэмакратызацыі правядзення эканамічных рэформаў, БНФ яшчэ раз запатрабаваў новых выбараў. Гэтым разам ужо праз рэферэндум. Вясной 92 году БНФ прадставіў у цэнтральную выбарчую камісію 442 тысячы подпісаў грамадзянаў за правядзенне датэрміновых выбараў. Закон патрабаваў 350 тысяч. Аднак старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч адмовіўся склікаць сесію для прызначэння даты рэферэндуму. У манапалізаваных Саветам міністраў СМІ распачалася кампанія супраць рэферэндуму. Яе лёзунгам было «Каней на пераправе не мяняюць». Сесія сабралася толькі ўвосень, і большасць дэпутатаў прагаласавалі супраць рэферэндуму. Узамен рэферэндуму Шушкевіч і Верховны Савет абавязаліся скараціць на адзін год тэрмін кандэнцыі парламента і прыспешыць прыняцце канстытуцыі. Дзеля апошняй мэты быў пашыраны і склад канстытуцыйнай камісіі. У яе ўключылі некалькі дзясяткаў дэпутатаў, паколькі вырашылі ўключаць усіх, хто пажадае, увайшлі як прадстаўнікі праўрадавай групы «Беларусь», гэтак і дэпутаты апазіцыі БНФ, у тым ліку і аўтар гэтых радкоў. У асноўным, да пачатку 93 году праект канстытуцыі быў падрыхтаваны. У яе прэамбуле нават былі радкі пра пераемнасць беларускай дзяржавы ад БНР і Вялікага княства Літоўскага, унесеныя дэпутатамі БНФ і пры абмеркаванні выкрасленыя парламенцкай большасцю. Канстытуцыю можна было б прымаць, але ізноў узнікла пытанне пра ўвядзенне пасады прэзідэнта. Першы раз ідэя прэзідэнцтва выносілася ў траўні 91-га па ініцыятыве камуністаў, якія мелі дзве кандыдатуры на гэтую пасаду – першага сакратара ЦК КПБ Анатолія Малафеева і старшыню Саміну Вячаслава Кебіча. Гэтым разам пункт пра прэзідэнцтва вынеслі тыя ж самыя дэпутаты, але цяпер ужо з адзіным фаварытам – Вячаславам Кебічам, які ўладкаваў у структуры Саўміну і ў сталіцы і ў выканаўчыя органы ў рэгіёнах тых некалькі дзясяткаў дэпутатаў, якія пасля спынення дзейнасці КПБ ў 91-м засталіся без працы. Пазней мы падрабязна спынімся на фігуры Кебіча. Цяпер жа адзначым, што Кебіч фактычна кантраляваў большасць Верховнага Савета і цалкам выканаўчую ўладу ў Беларусі, але гэтага яму падалося мала. Усе суседзі Беларусі вялі пасады прэзідэнта. У Латвіі прэзідэнтам быў сын рэпрэсаваных Ульманец, у Польшы лідар салідарнасці Валенца, але ў Расіі быў прэзідэнт Ельцын, былы сакратар Свердловскага абкаму і Маскоўскага гаркаму, у Украіне былы загадчык аддзелу і сакратар ЦК кампартыі УССР Кравчук, у Літве былы сакратар ЦК Бразаўскас. Чаму б былому сакратару Мінскага гаркаму і абкаму і загадчыку аддзелу ЦК КПБ Кебічу не ўзяць і гэтую прыступку? Камуністычная, пазней пракебічуская большасць перыядычна высоўвала ідэю прэзідэнцтва як спосаб моцнай улады і гарантыі ад эканамічнага хаоса. Апазіцыя БНФ бачыла ў прэзідэнцтве пагрозу скасавання нават тых дэмакратычных нормаў, якія ўжо ўсталяваліся і папярэджвала пра ўсталяванне дыктатуры. На пасяджэнне канстытуцыйнай камісіі праціўнікі ўвядзення прэзідэнцтва да пэўнага моманту перамагалі, у немалой ступені таму, што супраць заснавання гэтай пасады выступаў Станіслав Шушкевіч. Як старшыня Верховнага Савета, ён быў і старшынём канстытуцыйнай камісіі. Пра непрымання прэзідэнцтва Шушкевіч заяўляў не толькі на камісіі, але і ў публічных выступах. Але ў пачатку 93-го Шушкевіч раптам змяніў пазіцыю на супрацьлеглую. Гэта змяніла і расстаноўку сілаў у канстытуцыйнай камісіі. Прэзідэнцтва было ўнесенае ў праект канстытуцыі. Пасля таго, як 31 снежня 93-го году Шушкевіч падпісаў дакумент аб далучэнні Беларусі да дамовы аб калектыўнай бяспецы СНД, што фактычна азначала ўцягванне краіны ў арбіту расійскіх вайсковых інтарэсаў, ён згубіў апошніх прыхільнікаў у парламенцкай апазіцыі. Аднак апазіцыянеры не галасавалі за ініцыяваную дэпутатам Александрам Лукашэнкам адстаўку Шушкевіча, патлумачыўшы гэта тым, што на месца Шушкевіча наменклатура абавязкова паставіць цалкам свайго чалавека. Тым не менш, галасоў дэпутатаў апазіцыі БНФ не хапіла, каб заблакаваць галасаванне. 27 студзеня Шушкевіч быў адхілены ад пасады. На пасаду старшыні быў абраны Мечыслаў Грыб, які ў якасці старшыні парламенцкай камісіі па абароне быў тараном для прасоўвання ідэі далучэння Беларусі да дамовы аб калектыўнай бяспецы.
Хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Рэагуючы на вынікі рэферэндуму па Крыме, украінскі парламент ухваліў дэкрэт пра частковую мабілізацыю. Еўразвяз узгадніў чарговыя санкцыі супраць Расіі ў сувязі з яе дзеяннямі ва ўкраіне. Мінск гатовы стаць пасярэднікам паміж Масквой і Кіевам. Гэта вынікае з заявы беларускага МЗС. Да канца году на авіябазе ў Баранавічах будзе разгорнуты расійскі знішчальны авіяцыйны полк. Кампанія «Народны рэферэндум» прапануе сярод іншых абмеркаваць у Беларусі пытанне, ці згодны вы, што прэзідэнт не мае права абірацца больш як на два тэрміны. Паралімпійскія камітэты многіх краінаў публічна выказалі салідарнасць з Украінай, адмовіўшыся ад урачыстага банкету ў Сочы, наладжанага ад імя прэзідэнта Пуціна. Радыё Свабода гучыць перадача Сергея Навумчыка 94. Сёння перадача прысвечаная першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Абранне Мечыслава Грыба супала з новай хвалі актывізацыі рабочага руху. Лідары рэспубліканскай страйкаму падтрымалі палітычнае патрабаванне апазіцыі БНФ. Страйк ахапіў сотні прадпрыемстваў у десятках городов Беларуси.
15 лютого у 12.00 на площі Свободы у Витебску клуб виборщиков за демократичные выборы провел встречу депутатов. С ходом был подтриманий безтерміновий страйк, розпочатий по ініціативі республіканського страйкаму. Було констатовано, що урад Кебіча і Верховний Совет, який стратив свою легітимність, ніколи не пойдуть на реформи у інтересах незалежної Білорусі і її народа. У ході зустрічі була прийнята резолюція. Перше – потребування відставки урада Кебіша. Друге – створення ураду народного довіру. Третє – датермінові вибори у новий Верховний Совет по новим виборчим законам. Від клубу виборщиків за демократичні вибори Плещенка, Подгол, Хамайда, Матвєєв, Гаврутіка, Ужеголов, Баландов. Вибор – 1994 год.
У середині лютого некалькі тысяч чалавек прайшлі ад плошчы незалежнасці да будынку Верховнага Савета па вуліцы Карла Маркса. Патрабаванні страйкаму былі перададзены Мечыславу Грыбу. Аднак Грыб паставіўся да патрабаванняў не як спікер парламенту, а як генерал міліцыі. У Менску і рэгіёнах пачаліся затрыманні ўдзельнікаў масавых акцый. Гэта былі першыя затрыманні за палітычную дзейнасць з моманту абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Па кожным затрыманні дэпутаты БНФ зрабілі запыт і на кожны атрымалі фармальны адказ. Цытата. Міністэрствам унутраных справ разгледжаны дэпутацкі запыт народнага дэпутата Рэспублікі Беларусь Навумчыка СІ аб правамернасці дзеянняў работнікаў міліцыі пры затрыманні грамадзян за адміністрацыйныя парушэнні. Порушенняў законнасці з боку органаў унутраных справ не выяўлена. Міністр Данько, 4 сакавіка 1994 году. Канец цытавання. З улікам, што менавіта 4 сакавіка азначаўся дзень беларускай міліцыі, такі адказ міністра можна лічыць падарункам сваім падначаленым, якія хапалі і даставлялі пастарункі актывістаў БНФ і рабочага руху. У дзяржаўнай прэсе разгарнулася кампанія супраць БНФ і страйкама. Сваё меркаванне выказаў і доктар філасофскіх навук прафесар Іван Антановіч.
Антановіч, гэта палітычны радыкалізм, праяўлены ў той час, калі ён нам зусім не патрэбны. Бо мы амаль адзіны на сённяшні дзень адносна стабільны рэгіён СНД. Тое, што адбылося, палітычная недарэчнасць, бо прафсаюзы не маюць права заклікаць да палітычнай стачкі. Грамадству патрэбная не барацьба, а стваральная работа. Што сёння азначае страйк пад лёзунгам «дало ўладу»? Ці зменіць ён на ёту крытычны эканамічны стан рэспублікі? Корреспондент, а вам не здаецца, што цяперашняя сітуацыя вынік палітыкі гэтага ж ураду? Антановіч, не, гэта вынік абсалютна аб'ектыўных абставін. А калі прыйдуць да ўлады нацыянал-дэмакраты, то ўвогуле пусцяць па ветру краіну. Корреспондент, вы былі сакратаром ЦК расійскай кампартыі? Антановіч, так, і членам палітбюро. Газета «Звязда» 26 лютага 1994 году.
Дадам, што ў 80-е гады Антановіч быў загадчыкам аддзелу культуры ЦК КПБ. Менавіта на гэтай пасадзе, паводле Алеся Адамовіча, ён заявіў, што калі ў выніку ядзернай вайны паміж СССР і ЗША ў жывых застанецца адзін чалавек, самае важна, каб гэта быў савецкі чалавек. Пры Лукашэнку Антановіч зойме пасаду міністра замежных спраў. Ветэраны ўзброеных сілаў выказваліся больш рашуча.
Савет офіцераў Беларусі накіраваў ліст парламенту і ўраду рэспублікі, а таксама генеральнаму прокурору і міністру юстыцыі, у якім змяшчаецца патрабаванне прыцягнуць да крымінальнай адказнасці лідара БНФ Пазняка за распальванне нацыянальнай варожасці і стварэння ваенізаванага фармавання беларускага згуртавання вайскоўцаў. Савет офіцераў лічыць, што публікацыя ў народнай газеце артыкула Пазняка аб рускім імперыялізме і яго небяспецы накіраваная на распальванне варожасці да рускага народу і падрыў дамоўленасцяў з Расіі аб эканамічным супрацоўніцтве. Постфактум радыё 26 студзеня 1994 году.
Мечыслаў Грыб прыспешыў прыняцце канстытуцыі, прычым ужо з пасады прэзідэнта. Аднак раздзелы, якія вызначалі функцыі прэзідэнта Вярхоўнага савета мясцовага самакіравання, не набіралі патрэбнай канстытуцыйнай большасці галасоў. Дэпутаты апазіцыі БНФ пацвердзілі сваю нязгоду з увядзеннем пасады прэзідэнта, асабліва ў яе моцным варыянце. Сваю пазіцыю фронтаўцы абгрунтавалі тым, што ва ўмовах адсутнасці дэмакратычных традыцый, неразвітай партыйнай сістэмы і падкантрольнага выканаўчай уладзе парламенту, прэзідэнцтва праз канцэнтрацыю ўлады непазбежна трансфармуецца ў дыктатуру.
Валянцін Голубеў, член рабочай групы апазіцыі БНФ. Нам прапануюць прагаласаваць за ўвядзенне пасады прэзідэнта як кіраўніка выканаўчай улады. Плюс да ўсяго мы ізноў будзем мець непрафесійны парламент. Вось, калі хочаце, класічная мадэль разбалансаванай улады. Я хачу сказаць, што ЗША адзіная ў свеце краіна, дзе інстытут прэзідэнцтва быў уведзены бесканфліктна. Звычайна гэта спалучаецца з палітычнымі катаклізмамі. Газета «Знамя юнасці» 2 сакавіка 1994 году.
Аднак за ўвядзенне прэзідэнцтва выступілі групы Александра Лукашэнкі і Геннадзя Карпенкі. Прыкметна, што яшчэ ў студзені і тыя, і другія спрыялі адстаўцы Станіслава Шушкевіча. І Карпенка, і Лукашэнка мелі ўласныя прэзідэнцкія амбіцыі. Прычым, калі прыхільнікі Карпенкі ў Верховным Савеце былі не самымі заўважальнымі дэпутатамі, дык за Лукашэнку выступілі Дзмітры Булахаў і Віктар Ганчар. Менавіта юрысты Булахаў і Ганчар падтрымалі распрацаваны прыхільнікамі Кебіча і прапанаваны Мечыславам Грыбам варыянт прыняцця спрэчных раздзелаў Канстытуцыі пайменнымі бюлетэнямі на працягу некалькіх дзён. Справа ў тым, што Верховны Савет ніколі не збіраўся ў поўным складзе. Нехта з дэпутатаў хварэў, нехта быў у замежжы, у нейкага былі неадкладныя справы па месцы працы, а былі такія, хто ўвогуле жыў у іншай краіне. Неабходная для прыняцця законаў колькасць галасоў, палова ад абраных дэпутатаў плюс адзін голас, звычайна была. Конституційну ж більшість дві третини добраних депутатів отримати було тяжко. Ситуація значно ускладнилася після того, як опозиція БНФ і некоторі демократичні депутати відмовилися брати удел по голосуванні по президентським та інших розділах. Ось тоді і був придуманий варіант голосування бюлетенями тягом трьох днів. Кебіш дав команду «собрати якомога болі», і Саумін разом з місцевими виконкамами організував привоз депутатів у Дом Ураду. Менавіта привоз, бо некоторих депутатів-ветеранів привозили у автомобілі хуткої допомоги. З'явилися і ті, кого увогулі не бачили в овальній залі некілька годів. Приїхали і три депутати громадянина Російської Федерації. Насуперек потребуванням БНФ Верховний Совет так і не позбавив їх мандатів. Опозиція БНФ заявила, що такий варіант голосування антизаконний, поскольку він порушує регламент Верховного Совету. Саміновська ж Совєтська Білорусія назвала цей варіант розрубанням Гордієвого вузла.
У ліку ініціаторів і організаторів розрубання Гордієвих вузлов виявляються вже добре знайомі молоді політики. Активно обороняв прийом голосування поіменними бюлетенями Олександр Лукашенко. Підлікову комісію означалив Віктор Ганчар. Членами комісії був і Дмитрий Булахов. Об'єднання трьох лідерів застається устойливим і, що вельми важно, їх намаганні підтримлює основна маса депутатів. Така розстановка сілів і обумовила нагетульки переконавчий поспіх акції. Газета Советская Белоруссия 3 сакавика 1994 года.
Выником, как это назвала Советская Белоруссия, акции, было принятие у всех трех непроходных разделов Конституции. За их проголосовали 266 депутатов, 16 проголосовали супрать, 50 депутатов, у тимлику оппозиции БНФ в полном складе, а так само Станислав Шушкевич, который назвал голосование поименными бюллетенями тихим переворотом, не удельничали у голосования. Фракція партії комуністів проголосувала за президентство, хоча раніше виступала супраць. З комуністів супраць голосував тільки старшина фракції Михайло Качан. У наступні дні приймалися інші розділи Конституції. І тут показальна дискусія, яка розгорнулася вокруг питання об статусі білоруської мови. Більшість Конституційної комісії настояла, каб увогулі скасувати з проєкту артикул 17, який замацовував за білоруської мови статус «одинодержавний». Разлік противников национального одраджения був на тое, что не замацевавший статус у Конституции, будет значно простей зробить змену у закон об мовах, надавши русской мове такий ж самый державный статус. Вось фрагмент выступил у овальной зале.
Ніл Гілєвіч, я звертаюся до наших русських братов. У гэтай залі у депутатському корпусі вас 70 чоловік. Звертаюся до вас, брати наші поляки, українці, євреї, вас тут більш за 20. Підтримайте ви перш за все, не беріть грех на душу. Після того геноциду над білоруською мовою, який тягнувся десятигоддями і стагоддями, треба обновити білоруську мову у правах. Ви, шановний депутат Грибанов, вельми красамовно виступаєте, але візьміть назад вашу пропанову об референдумі по мові. У гэтай вашай прапанове святотатства, кашчунства ў 100 разоў больш, чым праўды. Няўжо вы гэтага не разумееце? Я думаю, што няма патрэбы даказваць. Рускай мове ад Смаленска да Сахаліна нішто не пагражае. Памажыце сёння ў гэты гістарычны, ў гэты лёсавызначальны момант нам. Памажыце. Калі гэта не будзе зроблена, гэта пасее ў краіне страшэнную смуту. Вы не думаеце, што маладыя людзі, маладыя беларусы прымуць гэта і змірацца з гэтым. Пачнецца вялікая смута на нашай зямлі. Не рабіце гэтага. Вельмі ж добра сказана ў праекце. Беларуская мова дзяржаўная, статус іншых моў вызначаны законам. Паглядзіце закон аб мовах. Там жа дакладна сказана, руская мова з'яўляецца мовай міжнацыянальных зносін. Там сказана, што руская мова абавязкова вывучаецца ва ўсіх школах, на ўсіх узроўнях. Все гэта там ёсць. Калі ж гэта не будзе зроблена, паверце мне. Я звертаюся до всіх беларусаў, у кого з вас живе пам'ять про вёску, дзе вы нарадзіліся, про мову ваших бацькоў. У таким разі я заклікаю вас не галасаваць за Конституцію на агул, не галасаваць зусім за Конституцію. Лявон Баршэўскі. Треба подумать про себе, про детей, яких ни на який референдум мы не выведем, и які только до 5 класса белорусских школ доучились. Гэты дети еще не могут сказать свое слово, бо у них нема права голосу. Нема такого права и у будущих поколений. Можно, конечно, натиснуть на кнопку и принять закон, что черное – это белое, зеленое – это червоное, але нельга робить злочинство перед своей нацией и державой. Евген Сумаров. Сёлета ўпершыню ў гісторыі Рэспубліцы Беларусь больш за 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускамоўныя класы, незалежна ад таго, якой з'яўляецца іх школа. Прычым ніводнай скаргі не прыйшло ні ў камісію Вярхоўнага Савету, ні ў Міністэрства адукацыі. Значыць, людзі добраахвотна прынялі тое, што беларуская мова з'яўляецца дзяржаўнай. Другі факт. Амаль у 2-3 разы ўпалі тыражы газет на рускай мове, і ў столькі ж разоў падняліся тыражы газет на беларускай мове і двухмоўных, такіх як Народная газета. Вось вам два красамоўныя факты. Што б вы тут не галасавалі, народ прыняў рашэнне, прагаласаваў ужо за дзяржаўную беларускую мову.
Аргументы, якія прагучалі з вуснаў дэпутата Сумарова з парламенцкай трыбуны і не былі аспрэчаныя ў авальнай залі, абвяргаюць пазнейшыя нараканні на перагібы, на тое, што нібыта ў пачатку 90-х гадоў беларуская мова насаджалася прымусова. Для справедлівасці трэба сказаць, што час ад часу ў газетах з'яўляліся заявы камітэта па выбару свабоднага языкаабучэння, утворанага прыхільнікамі двухмоўя, аднак пад ім было некалькі дзясяткаў подпісаў. Мільёны ж грамадзянаў Беларусі станоўча спрынялі закон аб мовах, які гарантаваў беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай мовы. Гэтак жа быў успрыняты і 17-ты артыкул асноўнага закона, які ўдалося прыняць. 15 сакавіка 1994 года 236 депутатаў, на 4 больш, чым патрабавалася, прагаласавалі за праект Канстытуцыі ў цэлым. Першая Канстытуцыя незалежнай Беларусі была прынятая. Перад галасаваннем, выступаючы ў вальнай залі, я назваў Канстытуцыю з прэзідэнцкай формай праўлення «бомбай пад дзяржаву». Не разумею, як можа депутат, заяўляючы пра каштоўнасць суверэнітэту, адначасна называць першую канстытуцыю дзяржавы бомбай пад гэтую дзяржаву. Абурыўся маім словам Віктар Ганчар. На жаль, высветліць, хто з нас меў рацыю разам з Віктарам, нам ужо ніколі не ўдасца.
Прагучала новая перадача Сергея Навомчыка 94. Новы цыкл, прысвечаны першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара, паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Шаноўныя слухачы, наступную гадзіну ад 20 да 21 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5930 і 9840 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.